Chceli by sa dnes, bratia a sestry, pokračovala v tom, čo sme včera započali, keď sme knihu Jonáš otvorili a ten malý biblický úvod si k nej povedali. Z tých začiatkov knihy, ktoré sa viac Jonáša ako takého týkajú, sme čítali a dnes už máme trošku ten pohľad zameraný na to, ako tento možno trošku ešte zdutý prorok Boží, teda ešte stále sa cíti, že Bohom prinútený, alebo že k tomu dotlačil, že teda nie je to zo srdca, ide tým Ninive a káže o Božom treste, ak sa neobrátia, o tom, aký dôsledok bude mať neprávosť, ktorú títo ľudia dokážu v svojom živote konať. Je dobré, aby sme ten dnešný úryvok čítali v kontexte včerajších tých základných línií tohto Midráša a Mášalu zároveň. Teda Midráš, fiktívny príbeh, veľmi také okrajové alebo schematické tie historické udalosti a do toho zasadená výpoveď Boha, ktorá ako Mášal podobenstvo sa ľuďom predkladá, teda výpoveď o Božom milosrdenstve, bytostnom, plnom, výpoveď o univerzalizme spásy, Boh chce spásiť všetkých ľudí, je to nielen výsada Izraela starobilého, ale ku všetkým ľuďom prichádza. No a ten vzťah medzi vyvoleným národom a ostatnými ľuďmi, aby ich to neomíňalo, že keď majú byť od hriechu ostatných národov oddelení, aby sa necítili povýšení, sme niečo viac a to je niečo menej. A ak oni majú mať účasť na Bohu, tak skrze to, že my zvíťazíme a nejakým spôsobom ostrím Dávidovho meča to tu v celom svete nastolíme. Takže v tomto kontexte ide Jonáš skrze mesto Ninive a hlása pokánie. Vidíme, že celá tá dnešná stať smeruje práve k tej prvej línii, k tomu bytostnému Božiemu milosrdenstvu, okorenenému tým univerzalizmom spásy, teda že Boh odpúšťa ľuďom z pohanstva, ktorí nepoznali a pravého Boha nežili podľa Tóry, podľa zmluvy s pravým Bohom, ale to, čo si tu môžeme uvedomiť, je viacero skutočností. Tá prvá, ešte 40 dní a Ninive bude zničené, bude rozvrátené. Teda znova tu vystupuje tá biblická starobilá 40-ka ako symbol plnosti. Plnosti času, šance, ktorú Boh dáva a plnosti procesu, uvedomenia si a obrátenia. Takže to chápanie, že to, k čomu nás Boh pozýva, Peter to krásne píše vo svojom liste, že to, že ten druhý pánov príchod ešte nenastal, neznamená, že pán mešká, ale šancu vám dáva a je milosrdný, zhovievavý a človeku ponúka ten ďalší krok na ceste života, aby pre Boha srdce mal otvorené, aby dozrel, aby svoj životný čas aj naplnil. V tomto kontexte naozaj vyjadrený ten priestor plnosti času alebo i priestor vyjadrenie procesu, ktorý v tých ľuďoch musí nastať od toho, že im nejaký neznámy prorok zrkadlo nastavuje, hovorí o ich hriechoch, neprávostiach, zestuje tajomstvo Boha, aby to v nich rezonovalo, aby v pravde pred týmto Bohom a v svojim svedomím stáli, aby si niečo uvedomili a podľa slova toho proroka, aby aj konkrétny krok v svojom živote vykonali. Je to dôležité, aby sme si uvedomovali, keď pozeráme i na seba, i na druhých. Čiže sme povedali, že ten rozmer milosrdenstva v tejto knihe Jonáš je vzťahovaný i voči tým z pohanstva, ktorí sa k Bohu obrátia, ale i voči zatvrdilým srdciam Izraela. Ukázali sme to na tom spôsobe alebo postoji Jonáša. Teda ten proces, ktorý Boh ponúka i nám. Aby sme chápali, že v mnohých veciach to nie je jednoduché niečo si uvedomiť alebo zmeniť a vedeli vytrvať to na tej ceste v tom procese, kde my hľadáme to niečo Bože, kde sa otvárame, kde túžime, kde dovolíme Bohu, kde mu predložíme naše vnútro, aby sa dotkol, aby to zrkadlo nastavil, aby nám niečo pomohol si uvedomiť a niečo zmeniť. A tým dúplňom voči tým, ktorí sú okolo nás. Lebo častokrát dvojaký meter máme. My sebe ten proces doprajeme, ale druhého na paškál si doberieme a do raportu postavíme, ako to, že už nie je zmenený, alebo ako to, že to neuvedomil niečo. Okážete, neprerobil svojho vnútri, teda to vedomie tej cesty alebo i procesu, ktorým kráčajú i tí druhí. Aby teda tým spolupracovníkom Božím a vedieť pomôcť druhým na tej ceste premeny a vnútorného uvedomenia si. To druhé, čo tu chcem vypichnúť, je, čo vlastne vyjadruje ten kráľ, to rozhodnutie kráľa. Vyjadruje radikalizmus a hĺbku. pokánie. Radikalizmus a hĺbka pokánia, ktoré spočíva v dvoch veciach. V tej naozaj veľkej ľútosti a v tom tej schopnosti, v tej odvahe, v tej snahe krok obrátenia napraniť. Toto to grécke metanoia, to odvrátenie sa od niečoho k niečoho, k niečomu, od niekoho k niekomu, od hriechu k dobru, od zlého ducha k Bohu a tak ďalej. Hej, teda jednoducho krásne práve v tejto stati dnešného prvého čítania, alebo v tej druhej polovici prvého dnešného čítania zaznelo tá hĺbka toho kroku, ktorý boli schopní spraviť. Ako tieto pokáne vyjadrili i tým vonkajším, i tým takým ľudským spôsobom, a tá vrecovina a to, že to mysleli vážne, bolo vyjadrené práve tým imperatívom, každý nech sa odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré pácha. To kráľovo pozvanie, ktoré po tomto Ninive sa naplnilo, že to odvrátenie sa od zlej cesty a násilia, od neprávosti a v tej ľútosti pokánie, hľadanie niečoho iného. Tej správnej cesty, ktorú Boh človeku ponúka. Častokrát čakáme, do akej miery to ovocie Božieho milosrdenstva zakúsime, do akej miery nás naplní a posvetí, a tam sa vždy treba pýtať, ako je autentické, hlboké to, čo my robíme. Preto, aby Boh nás zažiaril, aby nám prišlo to Božie odpustenie, vnútorné uzdravenie a posiela od Pána. A do akej miery skutočne chceme prejsť tým procesom uvedomenia si zrkadla nastaveného pravdy Božej, usvedčenia Boha, vnímania to Božou optikou nášho života, že tam tá skutočná ľutosť prichádza a ruka v ruke s ňou i to Lukáš 15. kapitola vstanem a pôjdem k Otcovi. Hej. Teda ten krok, ktorý sa rozhodnem spraviť, aj naplním. Teda odvrátiť sa od niečoho, čo je nesprávne a kráčajúc smerom k Bohu a k tomu dobru, ku ktorému nás pozýva. A tretia vec, ktorú chcem práve z tejto stati tak trošku vypichnúť, kto vie, možno Boh zmení svoje rozhodnutie a odpustí nám. Odloží svoje rozhorčenie a nezahynieme. V tej pravde, v ktorej si ten kráľ uvedomuje, že to rozhorčenie Božie má prečo byť, že je to spravodlivý hnev Boží, vôbec sa tu nevyhovára, že to tak nie je a tak ďalej, tak nestojí v tom pokáni pred Bohom ako ten, ktorému Boh musí odpustiť. Ale ten rozmer pokáňa je spojený s bytostnou pokorou, bázňou. Bázňa ako milujúca úcta človeka, ktorý si je vedomý svojej krehkosti a svojej malosti pred Božím majestátom ako taký. A práve toto je tu naplňané. Ten kráľ nestojí pred Bohom, že musíš. Koľkokrát sa to dialo v tom kontexte starobilého Kánánu a Iperskej ríše, alebo Babylonu, alebo predtým ešte Asýrska, že to defilé kráľa prichádzajúc pred Boha, toho miestneho, tak to bolo niečo, v čom úplne jasné, ak ja ako kráľ toto predkladám, ako to konám, ako toto obetujem, aký k slutí podrežem, v tom pohánskom aj to sa stalo, tak jednoducho, Pane Bože, musíš, hej? Ale toto nie. To je skutočne ten rozmer bázne. Kto vie, možno Boh zmení svoje rozhodnutie a odpustí nám. Teda pokora a bázeň, ktorej človek Bohu sa predkladá v tej ľútosti a v tom obrátení a prosí. Vie, že nás to presahuje, to Božie odpustenie, že to dar Boží, nie povinnosť Boha. Dar, ako taký, keď sa pre ňu otvorím, tak môže byť mocný, môže ma naplniť a môže ma posvecovať. Toto práve tieto všetky skutočnosti, aby si človek uvedomil, mnohokrát je treba, aby sme sa dokázali zastaviť. Nie, že kráčame, alebo sme v blízkosti Ježiša, Marta, ktorá obsluhuje, áno, koná to, čo v tom kontexte neskorého judaizmu bolo treba pre tú vznešenú návštevu konať, ale predsa ju Ježiš upriamuje na iná vec. A keď si zoberieme Martu z dnešného úrivku, ako sa stretáva Ježiš s Martou, Máriou, Lazárom v ich dome, a keď zoberieme tú istú Martu neskôr, keď Ježiš prichádza do domu Marty, Márie, keď Lazár už bol mŕtvý a prichádza k jeho hrobu, tak z toho jej vyznania, z toho, čo hovorí, ako jediná ide k Ježišovi, ako sa mu podkloní, vyzná víru zmrtvých stalého, je vidieť, že to napomenutie padlo na úrodnú pôdu, že si uvedomila, že to, čo Ježiš prináša, je oveľa viac, keď sa pri ňom zastaví, stíši, srdce otvorí a mu dovolí, aby to v nej pracovalo a že to ovocie Boh môže či už skrze pokánie alebo Božie posvetenie človeku dávať. Jedno i druhé vlastne smerujem k svetcovi dnešného dňa, k svätému Brunovi. My ho poznáme naozaj ako toho, ktorý kartuzianov založil v tom 11. storočí, Memento mori, prísna rehoľa, hej, v samote, v tichosti, v hlbalni, v štúdiu, manuálnej práci a v posvedcovaní života. Ale keď si zoberiete život svätého Bruna, tak to nie je únik z reality života. Kolíni nad Rímom narodený, parížske štúdia, excelentné, sám bol vynikajúci profesor teológie a teda slávny vo svojej dobe. A na vyslaní i tej profesúry alebo i tej kňazskej služby sám si uvedomuje, ako potrebuje byť nielen ako tá Marta okolo Ježiša sa točiť, ale ako tá Mária ísť k jeho noha a sa stíšiť. A keď sa mu to inak nedalo, túži a vníma a nechá sa viesť Božím duchom a utichá do samoty a zakadá rehoľu. A tam naplno prežíva i to, čo spoznal, čo uveril, čo sám vyučoval, čo ostatným mu to vzdával, ako až tom, keď to bolo premodlené a duchom Božím naplnené, ako to grády to Božie dielo dostáva. Ovocie? Nie. Keď treba odísť z tej samoty, keď sa mi tam páči a mi tam dobre s Pánom, idem. A v tom období veľmi ťažkého času pre cirkev Urbán II. Ho povoláva. Toto je zrelý muž, svätý muž, ktorý môže mnohé miestne cirkvi obnoviť a mnohým pomôcť. A tak z tej samoty nakoniec odchádza a slúži celým svojim životom, až nakoniec ide na území Španielska, zomiera, vlastne už na začiatku 12. storočia, v tej službe, kde to v tej samote, v tej skrytosti, čo načerpal, ako zúročil, ako posvetil tie dary Boha, ako ich potom dokázal aj rozdávať. Teda celý ten i proces, i to uvedomenie, i to stíšenie, ten rozmer pokánia, milosrdenstva Boha, iskre to, ako sa stíšime pri Pánovi a otvoríme pre Božie pôsobenie, tu prichádza Pán, ktorý dokáže v nás konať. Skúsme teda nielen vnímať, čo nám kniha Jonáš hovorí, a o čom svedčí Marta i Mária a sám Ježiš, ale ako úvodná modlitba dnešnej svätej omše zaznela, na príhovor svätého Bruna nech máme tú schopnosť sa zastaviť, tú možnosť sa stíšiť a pre Boha otvoriť a nechať Boha v sebe pôsobiť. Aby sme vždy vtedy, keď je ten pravý čas, i my vedeli konkrétny krok spraviť, či už je to krok pokánia, krok pomoci druhým, krok zvestovania a života evanjelia. Amen.